wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
galabnimada salaasaha bisha noofambar waa 24 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo naga la socotaan bogga internetka voasomali.com afrikada bari saacad waa 4:00 galabnimada idaacadana waxa idin la socodsiinaya sahra ciidla nuur iyo jamaal axmed usmaan
dadida cadda galabta ku dhigaysan doontaan waxa kamida barnaamijkii galka baarista oo in ku wareysanay safiirka dawladda Itoobiya ee Soomaaliya oo ka hadlay culada dalkaasi
kontekstiga Itoobiya oo ka duwan yahay kontekstiga kale sababtoo ah waxa ay tahay tusaale gaaban aan ku siinayaa anigu waxaan ka sujeeda Soomaalida Itoobiya ka sujeeda dadka la dhijir waa goor waa preference kala dhijir waa ma taqaan taa dadka la dhijir preference waa Soomaalida waa afarta gambeelaha banishaguulka iyo dadka la midka maanta dadkaasi dadka Itoobiya san midka waa dadka ma taqaan taa ku hanqaltaaga haye ma taqaan taa adisaba iyo xukunka dhexe ma taqaan taa inay ay wax ku sadbuursi weyn ku yeeshaan
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sida wadamada hodanka ahi ay uga caawin karaan wadamada faqriga helitaanka talaalka COVID-19
dalalka Afrika waa burburay gaar ahaan sektoradii tourismka wadamada tourismka wax ka soo geli jireen kuwa diyaaradaha lahaa transportation-kii caafimaadkii wax alaala wixii taageero ah oo la siin jiray wadamada waaweyn ay ku taageeri jireen way ka daayeen ama wayba yaraadeen
qodobadaasi wararka loo Soomaali ku saabsan ayaa idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid kooxaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkeynaya ciidamada Itoobiya inay muhiimad gaar ah siiyaan amaanka iyo badqabka dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Tigray hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dawladda 72 saacadood u qabatay inay ciidamada la dagaalamayso isku soo dhiibaan ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa u qabtay ciidamada Tigray ilaa iyo bari oo arbaca inay isku soo dhiibaan hadii kale ayuu yiri ciidamada militarigu waxay weerari doonaan magaalada Maqale ciidamada militariga Ethiopia ayaa sheegay Isniintii inay xareereeyeen magaalada Maqale iyagoo u jira 10 kilometir hoggaamiyaha TPLF Debrecion Gabriel Michael ayaa dafiray sheegashada ciidamada dawladda isagoo xusay inay taasi ku qarinayaan jabkii loo geystay isgaarsiinta gobolka ayaa go'an waxaan adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac 3-7 ee uu dagaalku socday hay'adda adeega guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in ay madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyay sanadkii 1964 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaan gaar ahaan hay'adaha fulinta hadda ilaa iyo bisha January waxa uu Biden si doonaa maamulkiisa isagoo sii diyaarinaya sidoo kale shaqaalihii gudbin lahaa siyaasadiisa marka uu bilowdo muddo xileedkiisa si uu durba awood ugu yeesho inuu si dhaqsiyo leh u maamulo amaanka qaranka iyo howlaha la xiriira kooxda diyaarinaysa xilli wareega Biden ayaa hadda waxaa ogolaangal loo siiyay inay adeegsadaan ama isticmaalaan internetka dawladda iyo emailada taasoo markaasi si dhaqso leh u dhiseysa nidaamka dawliga ah Biden waxa kale oo la siin doonaa xogaha sirdoonka qarsoodiga ah qataraha jiray amaanka qaranka howlaha militarigu fuliyaan ee aan la sheegin iyo go'aamada aanan wali la fulin ee maamulka Trump ee suuragal tahay in ay fuliyaan sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaar garowga hadii xaalad degdeg ah timaado sidii loo wajihi lahaa kooxda Biden la shaqeynaysa waxay hadda adeegsan karaan lacag dhan 6.3 milyan oo dollar oo lacagta dawladda ah si ay howlahooda xilliga kala guurka ugu adeegsadaan. Sharci dejiyeyaasha dalka Indonesia ayaa dib u soo cusboonaysiiyay dood ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuco qamriga xilli ay sii kordhiso dhimashada ka dhalanaysa cabista qamri sharci darro ah oo markaasi wadankaasi lagu sameeyo balse dadka ka soo horjeeda doodan sharcigan la soo gudbiyay ayaa aaminsan in mamnuucista qamriga ay sii markaasi xumeynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabista qamrigan qatarta ah ee dadka ay u dhimanayaan mararka qaar aqalka wakiilada Indonesia ayaa ku soo daray sharci sharcigan la isku haysto ee mamnuucaya qamriga dhowr sharci oo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sanadka dambe. Sharcigan ayaa markii ugu horreysay waxaa la soo gudbiyey sanadkii 2015 balse waa la hakiyey kadib markii si weyn loo mucaaraday. 18 mudane oo ka kala socda 3 xisbi ayaa u ololeynaya sharcigan in la tixgeliyo oo la meel mariyo. Gabar degan dalka Mareykanka oo u dhalay nin Iraani Jarmal ah oo lagu qabsaday dalka Iran 4 bil ka hor isagoo safar halkaasii ku marayay ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Iran ay si xun ula dhaqmeen, ayna u diideen qareen ay qoyskiisa u qabteen, sida uu ku sheegay muuqaal telefishinka laga baahiyay oo lagu qasbay inuu qirto dambiga uu galay. Wareysi ay VOA-du shalay la yeelatay gabar u dhalay oo degan magaalada Los Angeles oo qoyskeedu degan yahay waxa ay Jamisha Sharmaat sheegtay in qareen reer Iran oo qoyskeedu u qabteen aabaheed horaantii Oktoobar in markaasi hay'adda cadaaladda Iran ay ka hor istaagtay inuu la kulmo aabaheed isla markaana uu helo dacwada uu ku matalayo. Iran ayaa aqbasho oo keliya qareennada ugu jira liis iyadoo ay ansixisay in ay matalaan dadka loo haysto dacwooyinka la xiriira amniga qaranka iyo baaritaanada ku xeeran. Sharmaat ayaa sheegtay in qareenka ay u qabatay aabaheed uusan ku jirin liiska dowladdu ansixisay. Sidoo kale safaaradda Jarmalka ee Tehran ayaa isku dayaysay in ay gacan ka geysato dadaalka qareenka ninkan loo qabtay. VOA-du si madax banaan uma xaqiijin karto howlaha qareenkani la xiriira iyo eedahaasi iyadoo laga mamnuucay waddanka Iran in ay kasoo wariso.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida inala socodsiinaysay. Shirkii qaar ka mid a musharaxiinta tartanka madaxtinimada Soomaaliya maalmahan uga socday magaalada Muqdisho ayaa galay maalintii afraad, iyadoo hore loo qorsheeyey shirkaasi inuu 4 maalmood ku ekaado. Haddana ka qaybgalayaasha shirka ayaa la sheegay inay kordhiyeen muddada shirka si ay u sii ballaariyaan wadatashiga. Wararkii ugu dambeeyey ee shirkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka musharaxiinta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ayaa galay maalintii afaraad, waxaana weli sii socda kulamada wadatasho ay la leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada. Maanta waxay la kulmeen ganacsatada Soomaaliyeed, qaybo ka tirsan haweenka iyo culimada. Waxaa socda weli kulamo wadatasho oo ka soconaya magaalada Muqdisho. Shirka waxaa markii labaad maanta kusoo biiray guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi iyo ku-xigeenkiisa koowaad Abshi Bukhaari. Guddoomiye Cabdixaashi ayaa si weyn u diidanaa guddiga doorashada la magacaabay, gaar ahaanna wuxuu si weyn kaga soo horjeedaa arrinta gobollada waqooyi. Madaxda musharaxiinta kushiisan hotelka Jasiira ayaa weli sii wada kulamada wadatashiga, waxaana lagu wadaa in gelinka dambe maanta warmuteed ay ka soo saaraan magaalada Muqdisho. Madaxda musharaxiinta waxay kulan muuqaal ahay la qaadan doonaan beesha caalamka, iyagoo kala hadli doona xaaladda siyaasadeed, gaar ahaanna midda doorashada hadda dooda xooggan ay ka taagan tahay. Musharaxiinta hadda ku shirsan magaalada Muqdisho oo 4 maalmood ka arrisanaya arrinta siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay kulamo la qaateen guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan, laga soo bilaabo culimada, haweenka, ganacsatada, dhallinyarada, siyaasiinta iyo guddoonka aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaana shalay shirka kusoo biiray guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa koowaad, iyagoo kulan ay shirguudumeen kula qaatay halka shirku ka socday hotelka Jasiira. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu magacowday guddi doorasho, mana muuqatay ilaa hadda tanasu ay ka muujisay dooda xoogga ee musharaxiinta ay qabaan ee la xiriirta diidmada guddiga la magacaabay. Mucaaradka ayaa ku dooday in guddiga ay magacdo dooda Soomaaliya ku jiraan xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka iyo taageerayaal ku dhow madaxda talada hadda haysa. Lama oga waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo bixi doona shirkan maalintii afraad galay ee ka socda magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dalalka hodanka ee dunida ayaa ballan qaaday in kuwa saboolka ay ka caawin doonaan sidii ay u heli lahaayeen tallaalka xanuunka safmarka ee COVID-19, kaasoo lagu rajoon yahay in dhowaan la helo, balse dadka qaar ayaa saluugsan qaabka lagu heli karayo tallaal wax ku ool ah oo wax ka qabanaya cudurkan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Guud ahaan dunida, gaar ahaan kuwooda horumaray, waxay dadaal ugu jiraan helista tallaal lagula tacaalayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19, laakiin waxaa shaki laga muujinayaa in dalalka oo dhan ay si siman u heli doonaan tallaalka xanuunka. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in wadajir iyo iskaashi loo wajihi karo caqabadaha maanta iyo kuwa berri ee ka jira dunida. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa yimid kadib kulan ismaqal arag ah oo uu axaddii la yeeshay madaxda dalalka ugu taajirsan dunida ee la isku yiraahdo G20, kuwaas oo waxyaabaha ay ballan qaadeen ay ka mid tahay wax ka qabashada isbeddelka cimilada, ganacsi xor ah, iyo in dalalka saboolka ah laga taageero helista tallaalka COVID-19. Trudeau xafiiskiisa ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu carabka ku adkeeyey arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sidii si siman loo heli lahaa tallaalka COVID-19. ballanqaadkaasi ka soo kooma jirin wax dhaqaale cusub ah oo ay ku jirto in dalalka Afrika laga caawiyo tallaalka xanuunka oo ay hoggaamiyaashu soo bandhigeen. Cumar Daahir oo ku nool magaalada Kitchener ee dalka Canada wuxuu ka faalloodaa arrimaha caalamka. Waxaan weydiiyey waxa dalalka faqriga ah oo Afrika ay ku jirto ay uga dhigan tahay in laga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka COVID-19.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseenow, sida la wada ogsoon yahay, fayraska xanuunka COVID-19 wuxuu ugu sii daran yahay wadamada dhaqaalaha lahaa sida Maraykanka, Yurub, Brazil, India iyo Chinaha oo uu kasoo bilowday. Taa markaan ka gudubno Afrika, waxay uga dhigan tahay taageero ay ka siiyaan wadamada horumaray oo ay Kanadana ku jirto tallaal qaran ayay uga dhigan tahay aan isleeyahay, waayo dhaqaalaha Afrika waa burburay, gaar ahaan sektoradii tourismka, wadamadii tourismka wax kasoo geli jireen, kuwa diyaaradaha lahaa, transportationkii, caafimaadkii, wax allaala wixii taageero aha oo la siin jiray wadamada waaweyn ay ku taageeri jireenna way ka daayeen ama wayba yaraadeen.
waxaa jira dadka qaar inay suluugsan yihiin in dalalka horumaray ay tallaalka COVID-19 gaarsiin karaan Afrika iyo kuwa kale ee saboolka ah kahor inta aysan dalalkoodu ka suulin xanuunka. Cumar Daahir ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
Dhaqaalaha Afrika COVID-19 ayaa dhulka dhigay, umana malayn maayo wadamada horumaray oo Kanadana ay ka mid tahay iyo Maraykanka iyo Chinaha iyo wadamada aan soo sheegay, iyaga oo aan shicibkooda ka tallaalin xanuunkan inay u gudbin doonaan tallaalka wadamada Afrika.
maadaama dunidu ay gaartay xilli isku tashi ah, sidee bay dalalka Afrika isaga kaashan karaan inay xal u helaan dhibaatooyinka haysta oo ay ugu horeyso dagaalka COVID-19? Waa kan mar kale Cumar Daahir.
Xuseenow, waxaa jirta waxaa la yidhaahdaa haddii waxay aad rabtay aad weydo waa inaad samayso wixii aad ka badin weydo. Marka Afrika waxay ku qasban tahay in ay samayso tallaalka, inay soo saaraan laftigoodu, oo wadamo Afrikaan ah ayaa jira oo tallaalka soo saari kara sida South Africa oo kale, iyo ma huba wadamo kale inay kabaastiga leeyihiin, laakiin tallaalka laftigoodu inay soo saari karaan ayay ila tahay. Marka waxay ila tahay inay isku tashan doonaan, way ku qasban yihiinba inay isku tashadaan oo siday iyagu dadkooda uga badbaadin lahaayeen xanuunkan.
xanuunka COVID-19 ayaa mar kale kusoo rogaal celiyey dalal badan oo Kanada ay ku jirto, waxayna madaxda dadaal ugu jiraan sidii loogu heli lahaa xal waara. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaynoo haya Haaruun Macruuf.
horraantii bishan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu ciidanka ku amray howlgal milatari inay ka sameeyaan gobolka Tigray. ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu howlgalkaasi sheegay inuu jawaab u yahay weerar uu sheegay in ciidanka Tigray ay ku qaadeen saldhig milatari oo ay leeyihiin ciidamada federaalka. waxaana mas-uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen oo kale in isla ciidankii ka soo jeeday gobolka Tigray ay qoryaha ku jeediyeen askartii ay sannadaha badan dhufayska ku wada jireen. laakiin taasi waxaa beeniyey maamulka Tigray oo sheegay in dowladda Itoobiya federaalka ay weerar ku ahayd gobolka Tigray. kasoo koo hadaba weerarka dhacay waxaa jiray dhacdooyin isxigxiga oo ay ku kala aragti duwanaayeen dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa dib u dhigistii doorashada oo ay sameeyeen guddiga doorashada ee Itoobiya iyagoo ku sababeeyey cudurka coronavirus. doorashadaasi waxay ahayd inay dhacdo bishii August ee sanadkan. hase yeeshee gobolka Tigray waxay sheegeen in dib u dhigistaasi aysan dastuuri ahayn, waxayna bishii xigtay gobolka Tigray ka qabteen doorasho si weyn ay ugu guuleysteen xisbiga TPLF. dowladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo aqalka federaalkuba waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn natiijada doorashada Tigray. Taasi jawaabteeda maamulka Tigray waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn dowladda federaalka Itoobiya wixii ka dambeeyay Oktoobar 5-teeda oo ku beegnayd markay ahayd in la dhiso dowlad cusub haddii ay doorashadu xilligeeda ku dhici lahayd. Waxaa taasi daba socday muran u dhexeeya oo ficil iyo falcelis ahaa oo ku saabsanaa daabacaadii lacagta cusub iyo magacaabistii taliyaal ciidan oo laysku khilaafay. Jamaaluddin Mustafa Cumar waa safiir awood buuxa leh oo dowladda Itoobiya u jooga Soomaaliya. Waxa uu galka baarista uga waramay waxa keenay colaadan gobolka Tigray.
8 bilood marka xilka uu yimid ama xilka kursiga ku fadhiistay Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, 8 bilood kadib hoggaanka cusbaa waxay sameeyeen isbeddel aad weyn. Isbeddelkaas oo mataqaanta yacni aan u sameynahayay aas ku ahaa yacni Ethiopia mataqaanta inay si nabad ah u nolaato, yacni prosperousna ay noqoto mataqaanta, taas oo mataqaanta muddo gaaban lagu gaaray dhowr sano kadib. Waxaa kaloo ogsoon tahay in yacni maxaabiistii siyaasada u xidhnaa ama political prisoners iyo saxufiintii faraha badnaa la sii daayay ee xidhnaan jiray. waxaad og tahay xisbiyadii mataqaanta jooga ahaa exileka ahaa in dadka dib loogu soo noqdeen oo dib loogu casuumay dalkoodii inay ku soo laabteen. waxaa kaloo idan dhac mataqaanta yacni heshiiskii nabadeed mataqaanta u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea iyadana waa kii qabsoome ee dhacay. si kasta ahaatee dadaalada faraha badan ee dhacyadan kuu sheegahaya ee qabsoomay, waxaa jiray in qayb ka mid ah TPLF ama Tigray Liberation Front ee kasoo horjeeday mataqaanta reformka marka dhacay mataqaanta ama isbedeladaasi mataqaanta sida istaba jooga u dhacay. ujeedku wuxuu ahaa mataqaanta in qaladaas uu ka dhaca dalka, yani imageka dalkana mataqaanta, yani samcadi dalkana mataqaanta halka ku burburta, islamarkaana ay mataqaanta discredit ku sameeyeen dowladda federaalka. iyadoo sidaa tahay dulqaad fara badan loo muujiyey, dulqaadkaas wuxuu soo dhammaaday salaasadan soo dhaafanay adolabi tambir ka hor salaasada ku aadanayd oo ah bay weerareen mataqaantaasi yani fowl xumo la ay weerareen mataqaanta ciidamada federaalka ee North Command ee deganaa ee dhanka Tigray, iyagoo adeegsanaya mataqaanta yani ciidamada gaar ay ku waday gudaha ku jiray. waxayna dhaceen mataqaanta hanti badan ay ka dhaceen iyo qalab fara badan, qalabkaas oo ay u isticmaalayeen dowladda federaalka ee kula dagaalamaan. sida la wada ogsoon yahay, waxa waa dal caadi ah oo ogolaanaya amnigiisa iyo nabadiisa mataqaanta in sida loola dhaqmo ma jiro. duduub marka su-aashaadi waxay ahayd marka taasa bas u ah dowladda Itoobiya waxay samaynaysa wax kale maa, waxa waaye hadda talaabada qaad waxa waaye sharciga iyo dastuurka sareyntiisa ayaa mataqaanta liin hoos garaynaya. mar alla marka ay dadkan waxaan geystay gacanta lagu dhigana way dhammaanaysaa maasanta.
marka talaabo military maxalka keliya ee arintan lagu dhammayn karo miya? wadahadal miyaan loo baahnayn iyo wadaxaajood?
dowladdu waa isku dayday, dulqaad badan ka muujisay, waa isku dayday. waxaad ogtahay in culimadiinka diimaha kala duwan in ay dhowr jeer loo diray. waxaad ogtahay mataqaanta odayaal dhaqameedyo fara badan in loo diray. labada sano u dambeysa ograasi 8 jeer ayaa dadka haddaan kuu sheegayay ay isku dayeen. waana miradhal waxba kii maa weyd.
laakiin mas-uuliyiinta gobolka Tigray waxay dhinacooda sheegeen in iyaga lagu soo qaaday weerarka, gulufkuna uu ku socdo ilaa haatan. Gatajo Reda waa la taliyaha sare ee madaxweynaha gobolka Tigray, sidoo kale waa afayeenka taliska dhexe ee maamulka Tigray. isagoo la hadlaya telefishinka ay xaruntiisu tahay magaalada Mekelle ee lagu magacaabo Dimitri Wayane waxa uu sheegay sidan.
Well, it's been more than a week now since Abiy Ahmed openly declared war against Tigray, and there have been offensives being carried out in many parts of Tigray. In fact, the last 3 days has seen a spike in the offensive, with Abiy calling on his friend in Asmara to lend his support, and Eritrean forces are.
waxaa ka soo wareegtay 7 in ka badan intii Abiy Ahmed uu eelaamiyay dagaalka ka dhanka ah Tigray. guluf ayaa ka socday meelo badan oo ka tirsan Tigray 3 maalmood ee u dambeysay. dagaalku waa uu sii xoogaystay iyadoo Abiy Ahmed uu wacay saaxiibkiis Asmara inuu gacan siiyo. haatana ciidamada Eritrea si furan ayay ugu jiraan ololaha ka dhanka ah Tigray. hase yeeshee eedda Gatajo Reda waxaa beeniyey dowladda Eritrea oo sheegtay in dagaalku uu yahay khilaaf gudaha ah oo u dhexeeya Itoobiya, waxayna Eritrea sheegtay inaysan wax luga ku lahayn. afayeenka maamulka TPLF Gatajo Reda waxa uu sheegay inay iska difaacayaan weerarka lagu soo qaaday.
we've already declared made clear our position that Tigray defense forces will not sit idly by when Tigrayans are being targeted as a people, and every effort is being made to arm twisters into submission.
Waxa uu yiri waxaan durba eclaaminay cadeynayna mowqifkayaga in ciidamada Tigray aysan meel iska fariisaneyn iyadoo dadka Tigray la bartilmaameedsanayo. Dadaal kastana waa la sameeyey si naloo caburiyo. Qalab kasta oo military oo ay ku jiraan diyaarado waa naloo adeegsaday, kuwaas oo dhibaato u geystay tasiilaadkii rayidka. Waxa uu sheegay Gataji Rada in tallaabo ay taas kaga jawaabayaan ay ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee Gondar iyo Bahardaar khasaarana ay gaarsiiyeen. Waxa uu sheegay in goobahaas ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday weerarka lagu soo qaaday Tigray, sida uu hadalka u dhigay.
It's our understanding that we have caused significant damage to the military assets at the Bahardaar and Gondar airport. And as I have said earlier, we'll continue to target facilities that are being used to target Tigray and Tigray interests in other parts of the country.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabsi laga qabo in dagaalka Ethiopia uu kala daadiyo waddankaasi oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika. Khubarada qaarkood waxay qabaan in xataa haddii ciidamada Ethiopia ay guulo ka gaaraan dagaalka, inaysan taasi ka dhignayn in colaaddu ay istaagayso. Professor Afira Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa Jaamacadda Qatar.
Horta regionka guud ahaan saameyn culus ay ku yeelan kartaa, waxaana dhici kartaa Ethiopia inay noqoto koongadii bariga Afrika oo dalal fara badan ayagoo danahooda ka arka ay soo galaan qolada badda cas dhinacaas ka xigta oo carabta u badan iyo Masar oo maaragtay wabigii Niilka ishuubiisii ka jiro iyo Suudaan oo ay dhul isku hayaan intuba iyo Eritreyoba hadda already xabada ay ku dhaceen. Waxaad arki kartaa marka in conflictigu durba ay internationalized noqonayso oo maaragtay ay aktarro fara badan soo galeen. Marka horta dhinacaas waa ka dhinacaas Soomaaliya, waxaa kaloo Soomaaliya saameyn kale ay ka noqon karta dhinaca qaxootiyada markii dabac yimaado oo baahi timaado oo abaari ku darato. Waxaa imaanaya dadku inay qaxaan oo meesha ugu dhow ay aadaan, Soomaaliduna ay dad fara badan ay kusoo qaxaan ayadiina aysan hadda waxba u tari karin, dad masaakiin oo soo qaxayna ay dadkii noqonayaan runtii.
Safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu sheegay in xaaladda Ethiopia ay ka duwan tahay waddamo kale, waxaana uu diiday fikrad oranaysa in dagaalkan uu Ethiopia u horseedi doono burbur.
Kontekstiga Ethiopia horta ka duwan yahay kontekstiga kale, sababto waxay tahay tusaale gaaban kusinaya anigu waxaan ka soo jeedaa Soomaalida Ethiopia ka soo jeedaa dadka la dhigi jiray waa preference kala dhigi jiray ma taqaantaa dadka la dhigi jiray preference ka Soomaalida waa afarta gambeela banishaguulka iyo dadka la midka ma dadkaasi dadka Ethiopian san midka waa dadka ma taqaantaa ku han galtaaga haye ma taqaantaa adisaba iyo xukunka dhexe ma taqaantaa inay ay wax ku sadbuurso way ku yeeshaan marka Ethiopia way isbadashay center ki ma taqaantaa waa ku hadal daalay way dadkii preferenceka laga cabsanaya waa dadka madaqaata u halkaaga centerka inay madaqaata ku sulwaadaan ku xogaysaa marka inta kasta koo waxaan ku sheegay talaabada hadda sharciyada la wado horta muddo dheer ma qaadanaysaa waxa operations kan muddo gaaban ugu soo abtiir doona mar alla si u raxsaha badan nimankan criminalska marka qofka laga dhigo maamul madaqaanta maamulka sharciyada hadda Tigray region ku sameysan hukunka ay la wareegaan si buuxda nimanka ku dhex dhumanaya meesha TPLF tan gacanta lagu dhigay sharci loo keeno way iska dhamaanaysaa marka muddo dheer ma qaadanayso waxaanu wax ma taqaanta la qorsheeyay oo plan ah marka contextigana ma Ethiopia contextiga ma la daqanta la dhig karo waa burburaha dalka inta kasta koona qorshaha yaala ayaa hadda intaan ku sheegay.
Waxaa kala khubaradu ay ku doodayaan in hawlgalka military ee ka socda gobolka Tigray uu durba saameeyay hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Hase yeeshee safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu galka baarista u sheegay inaysan jirin ciidamo Ethiopia oo laga saaray Soomaaliya.
Waa arkay median ku arkay hadalhaynta noocaas ah waxaad ogaataa horta AMISOM kuma dheeraanahay oo mandateka ma aha anigu waxa ka jawaabahay SRC-ga iyo waxa ka jawaabahay qolada AU laakiin waxaan kaaga jawaabaynaa AMISOM kaaga jawaabaya oo bilateral ku jooga marka waxay ogtahay bilateralka waxa lagu talgalay support waxa u yihiin ciidamada AMISOM ee Ethiopia support yihiin inta badan waxa u badan yihiin mataqanta gado bay bakol dila kuroon yahay Iran qaybtan aad iska maajiyo taas ka inta badan AMISOM badan yihiin laakiin qaybna AMISOM waa leeyeen marka aadna u badan yihiin marka loo fiiriyo AMISOM kale qayb yar oo anagu kama qaadato logisticska xagga saadka on source nama siisa UN kana ma siisa dadku joogo mataqanta gido joogo dollar ay tahayna ka soo qaataan dadka marka ma istaagaan saddexdi blood botan way baxaan waa soo qaataan qaabkaas way naan AMISOM ka baxay dalkaan ugu haar ma jirto laakiin garamay warkaas ay malaha ciidamada socdo oo diyaaradda bixinka lagu keeno ma saadkooda ma waxa way groundiga ay ku socdaan oo caadi oo they go out on and off marka ciidana dhognahay oo laga saaray oo Ethiopia ku laabtay jidab.
La taliyaha madaxweynaha gobolka Tigray ahna afiyeenka taliska dhexe ee Tigray Gatajo Rada waxaa kale oo telefishinka Dimitsi Wayana u sheegay in dadka Tigray si gaar ah loo bartilmaameedsaday kuwaas oo ay ku jiraan askarta ka soo jeeda gobolka Tigray. Waxaa sidoo kale uu sheegay in qaarkood ay shaqooyinkoodii ku waayeen. Waxa uu intaas ku daray inay arrintaasi tahay khatar. Laakiin safiirka Itoobiya oo jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu iska diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dadka ka soo jeeda Tigray.
Su'aashaas in badan ayaa iyadana lagu soo celiyay. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo taliye ciidankiisa waqtigiisa gaar ah oo la beddelayo waa dhici kartaa. Taliye mataqaanta ama sarkaal dhexe mataqaanta ama caafimaad ama wax kale waa dhici kartaa. Mataqaanta ama taliye mataqaanta wixii ka dhacay meesha waqooyiga ka dhacay hadda wax weeg looga cabsado waa dhici kartaa. Laakiin wax yacni deliberate ah oo yacni ethnically yacni qabiil ama qoomiyad loola beegsanahayo oo laleeyahay mataqaanta qabiil hebel ama qoomiyad X ama mataqaanta nation Y yaa loola leeyahay oo lagu beegsanayo horta ma jirto. Waxa waaye Ethiopian National Defence Force waxa waaye pride of the country dalka yacni Ethiopia waxa ku faanay tahay. Marka uma malaynayo wax saa u ballaaran oo plan ah oo ballaaran oo Tigray uu loola beegsanahayo oo from A to Z inuu jiro umaleyna. Laakiin waxaan anigu aan qirahayaa ciidanka in isbedelkiisu mar walba uu kala istaagin kuwa caafimaad ku baxay aysan kala istaagin halhal mataqaanta oo adiga discipline ama ethical loo beddelayay ay jiraan halhal oo mataqaanta iyaduna mataqaanta amniga ciidanka looga cabsadayna oo haddii jiraan iyaduna mataqaanta qaabka lagu beddeli karo. Laakiin wax oo mataqaanta laakiin oo ah yacni wholesale ah oo dad gaar ah loola beegsanayo inay jiraan umaleynaya.
Dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in howlgalkan uu ahaan doono mid kooban oo ka dhan ah xubno kooban oo ka tirsan ururka TPLF. Dhinaca kalena TPLF waxay sheegtay inuu howlgalkan yahay dagaal ka dhan ah ururka TPLF. Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
سند هارون معروف وانا لسعتيني يي برنامج كقلك بارستا في اوه wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Goor dhow waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Mahadsan. Kooxaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkeynaya ciidamada Ethiopia inay muhiimad gaar ah siiyaan ammaanka iyo badqabka dadka rayidka ee ku nool gobolka Tigray. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dowladda 72 saacadood u qabatay inay ciidamada la dagaalamayo isku soo dhiibaan. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa u qabtay ciidamada Tigray ilaa iyo berri oo 4 inay isku soo dhiibaan, haddii kale ayuu yiri ciidamada militarigu waxay weerari doonaan magaalada Makhale. Ciidamada militariga Ethiopia ayaa sheegay Isniintii inay xareereeyeen magaalada Makhale iyagoo u jira 50 kilomitir. Hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa dafiray sheegashada ciidamada dowladda isagoo xusay inay taasi ku qarinayaan jabkii loo geystay. Isgaarsiinta gobolka ayaa go'an waxaana adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac 3-7 ee uu dagaalku socday. Hay-adda adeega guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in ay madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyey sanadkii 1964 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaan, gaar ahaana hay-adaha fulinta. Hadda ilaa iyo bisha Janaari waxa uu Biden dhisi doonaa maamulkiisa isagoo sii diyaarinaya sidoo kale shaqaalihii gudbin lahaa siyaasadiisa marka uu bilowdo muddo xileedkiisa si uu durba awood ugu yeesho inuu si dhaqsiyale u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xiriira. Kooxda diyaarinaysa xilli wareega Biden ayaa hadda waxaa galaangal loo siiyey inay adeegsadaan ama isticmaalaan internetka dowladda iyo emailada, taasoo markaasi si dhaqso leh u dhiseysa nidaamka dowliga ah. Biden waxaa kaloo la siin doonaa xogaha sirdoonka qarsoodiga ah, qataraha jira ee ammaanka qaranka, howlaha militarigu fuliyaan, ee aan la sheegin iyo go'aamada aanan weli la fulin ee maamulka Trump ay suuragal tahay in ay fuliyaan. Sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaar garowga haddii xaalad degdeg ahi timaado sidii loo wajihi lahaa. sharci dejiyaasha dalka Indoneesiya ayaa dib u soo cusbooneysiyey dood ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuco qamriga xilli ay sii kordhayso dhimashada ka dhalanaysa cabista qamri sharci darro ah oo markaasi waddankaasi lagu sameeyo, balse dadka kasoo horjeeda doodan sharcigan lasoo gudbiyey ayaa aaminsan in mamnuucista qamriga ay sii markaasi xumeynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabista qamrigan khatarta ah ee dadka ay u dhimanayaan mararka qaar. Aqalka wakiilada Indoneesiya ayaa kusoo daray sharcigan la isku haysto ee mamnuucaya qamriga dhowr sharci oo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sanadka dambe. gabar degan dalkan Maraykanka oo uu dhalay nin Iraani Jarmal ah oo lagu qabsaday dalka Iran 4 bil ka hor isagoo safar halkaasi ku marayay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Iran ay si xun ula dhaqmeen, ayna u diideen qareen ay qoyskiisa u qabteen, sida uu ku sheegay muuqaal telefishinka laga baahiyey oo lagu qasbayo inuu qirto dembiga uu galay. Wareysi ay B O eedu shalay la yeelatay gabar uu dhalay oo degan magaalada Los Angeles oo qoyskeedu degan yahay waxa ay Jamiisha Sharmaat sheegtay in qareen reer Iran oo qoyskeedu u qabteen aabaheed horaantii Oktoobar in markaasi hay-adda cadaaladda Iran ay ka hor istaagtay inuu la kulmo aabaheed islamarkaana uu helo dacwadda uu ku matalayo. Iran ayaa aqbasho oo keliya qareennada ugu jira liis iyadoo ay ansixisay in ay matalaan dadka loo haysto dacwooyinka la xiriira amniga qaranka iyo baaritaanada ku xeeran.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunidayna la socodsiinaysay.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa shalay ku dhawaaqay xubnaha ugu muhiimsan golihiisa wasiirada isagoo horeyna u magacaabay madaxa shaqaalaha ee aqalka cad. dhinaca kale, xafiiska maamulka guud ee adeegyada dowladda ee loo soo gaabiyey G S A ayaa shalay sheegay inuu bilaabi doono howlihii xil wareejinta ee labada maamul, arrintaas oo in muddo ah hakad ku jirtay. markaynu haddaba ku bilowno xubnaha wasiirada ee la magacaabay, waa kuwee kuwooda ugu muhiimsani? waa kan Maxamuud Xasan Cali oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
madaxweynaha la doortay Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay qaybo badan oo muhiima oo kamid a golihiisa wasiirada. kuwa ugu waaweyn uu maanta magacaabayna waxaa kamid a wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state waxaa la yidhaahdo Antony Blinken, ninka la yidhaahdo waxaa kamid a nin laatiina ah oo markii ugu horeysay oo ay qabtaana oo secretary of homeland security ba uu magacaabay, oo isaguna ah Alejandro Mayorkas la yidhaahdo, oo hay-adda in badan ku-xigeen u ahaa baa kamid ah. waxaa kamid a treasury-ga uu magacaabay ama wasiirka maaliyadda Janet Yellen gabadha la yidhaahdo. waxaa kamid ah ambassadorka United Nationka oo Linda Thomas Greenville gabadh madow ah oo la yidhaahdo oo in badan ku jirtay wasaaradda arrimaha dibadda uu magacaabay United Nationka. waxaa kamid a Jack Sullivan oo National Security Advisor ah, iyo arrin kaloo aada loo xiiseynayo aadana saxaafadda uga hadlayso oo John Kerry oo nin aada loo yaqaana ama sharax madaxweynena ahaa ergey wasiirkii arrimaha dibadda ee Maraykankana ahaa Obama xilligiisii, oo isagana ugu magacaabay inuu ergey u noqon doono kala taliya arrimaha cimilada.
wangartay
intaasa ugu waaweyn Sandeero.
wangartay marka dadkan aad iminka tilmaantay waxaa la yidhahdaa waxay xambaarsan yihiin fariin siyaasadeed oo ku saabsan xiriirka uu Maraykanku la yeelanayo dunida inteeda kale, amaba arrimaha gudaha maarta sida wax uga bedelay si ka duwan sida madaxweynaha hadda xil kasii degaya Donald Trump. marka magacyadaasi fariimo noocee ayay muujinayaan?
horta marka ugu horeysa Sandeero, magacyadana waxay muujinayaan kabineetka uu bigareeyey ninka la yidhaahdo ama uu magacaabay waxaa markiiba lagu tilmaamay diverse cabinet waxaan la yidhaahdo, ama cabinet ama wasiiro kasoo kala jeeda communityyo badan oo Maraykanka ah oo aan hal qolo u badnayn sidii lagu yaqaanay madaxweynihii hadda kasii degaya Donald Trump. marka in cid walba uu qancinayo bay u egtahay haddii soo qaadano wasiirka arrimaha dibadda oo kale ama secretary of state ninka la yiraa Antony Blinken oo kale waa nin wasaaradda caan ku ahaa oo kasoo shaqeeyey oo cadaana ah la taliyaha madaxweyne Obama oo ahaa ku-xigeen buu ahaa secretary of statekii John Kerrygan uu ku-xiga xilli buu hayay islamarkaana wuxuu ahaa la taliyaha haddana wuxuu u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden ee hadda madaxweynaha la doortay ah marka arrimo badan baad moodaa marka wasaaradda laga hadlayo arrimaha dibadda inay u yaaliin oo ay ka mid tahay arrinta China NATO alliance oo kala irdhoobay oo kala tegay sidii uu dib isugu keeni lahaa siyaasaddii NATO waxaa ka mid ahaa Sendero arrimaha sugaya iyadana oo ninkanoo aada wasaaradda runtii khabiir ka soo shaqeeyey ah waxaa ka mid ah awoodaha saddex baa loo qaybiyaa caalamka marka Maraykanku unipolar baa la yidhaahdaa awoodda koowaad marka hal waddan caalamka oo dhan uu isagu u taliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba iyo military ahaanba ta ku xigta waxaa la yidhahdaa bipolar waa marka laba waddan caalamka ay u taliyaan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba ta ugu dambeysana waa multipolar marka waa marka ilaa 10 waddan ay isku awood yihiin marka saddexda kategori marka laga hadlayo Maraykanku unipolarkaasuu ku jiro caalamka isagaa siyaasad ahaan iyo military ahaanba u taliyayo marka unipolarnimadiisi inuu la soo noqdo oo afartii sano ee Trump laba ah ayaa ninkani aad iyo aad u khabiir ugu yahay siyaasadahaasana laga filayaa arrinta Iran baa ka mid ah marka kulliba waa nin aad iyo aad jagadan uga bixi kara awooddii Maraykanku caalamka uu ku lahaa soo celiyay
dhinaca cimiladana
dhinaca
weather macnaha environment
dhinaca cimilada arrin waa very interesting ah baa dhacday Sideerow erbigii xogayihii arrimaha dibadda ee Maraykanka xilligii Obama John Kerry marna musharax madaxweyne ahaa ee waddanka Maraykanka aada looga yaqaan ayaa madaxweynuhu wuxuu u doortay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden ayuu wuxuu ka dhigay ergeyga wuxuu u magacaabay ku mateli doona cimilada adduunka oo dowladdii hore ee Donald Trump ama dowladda hadda xilligu kasii dhamaanaya waqtigu waxay ka baxday heshiiskii la oran jiray Paris Climate Agreement oo wax ka badan 100 waddan oo caalamka ay saxeexeen ay ka baxday marka heshiiska inuu soo celiyo ilaa iyo intiina wuu ololeynayay marka nin cimilada xoog iska saaray buu ahaa 4 sano ugu dambeeyay isaguna marka waa nin khabiir arrimaha dibaddana ku ah saaxiibo badanna ku leh waddamada caalamka ama galbeedka ha noqoto ama waddamada kale ee East Asia ha noqoto ama Middle Eastigaba marka kulliba arrintaas isagana u doortay taga kale buu siiyey oo taa cimilada iyaduna aan ahayn oo wuxuu ka mid noqon doonaa xubnaha national kuuradka ah ee madaxweynaha kala taliya arrimaha nabadgelyada ayuu iyadana ka mid noqon doonaa
sidaaynu soo sheegnay xafiiska maamulka guud ee shaqaalaha dowladda Maraykanka ayaa shalay ogolaaday xil wareejintii u dhaxaysay labada maamul haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaan weydiiyey Faisal Dariyo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
tallaabadani waa tallaabo muhiim ah oo qayb ka ah xil wareejinta ama nidaamka la raaco ee dalkan Maraykanka ee xil wareejinta haddii aan wax yar ka soo qaadano inkaanan u gelin arrintan haweeneyda xukunta xafiiska GSA-ga ee dalka Maraykanka waxa uu qabta xafiiskan xafiiskan waa xafiiska maamulka adeegyada guud ee dowladda federaalka waana xafiis aad u ballaaran oo miisaaniyadiisu ay dhan tahay ilaa in ka badan 20 billion oo dollarka Maraykanka waxaana ka shaqeeya in ka badan 12,000 oo shaqaala marka waad garan kartaa waa xafiis aad u ballaaran waana xafiiska qaabilsan marka uu imanayo madaxweyne cusub dalkan Maraykanka inuu u fududeeyo adeegyada ay ka mid tahay inuu xafiis siiyo inuu qalabkii uu kusii shaqeyn lahaa la siiyo in ay u sahlaan inay helaan adeegyada ay uga baahan yihiin dhammaan waaxyadaha ama wasaaradaha dowladda federaalk ee dalka Maraykanka saddexda bilood iyo dheeraadka intuusan madaxweynuhu la wareegin waayo waxaa la doortay madaxweynaha bisha November xilkana wuxuu la wareegaa 20-ka Janaayo ee sanadka ku xiga marka saddexda bilood iyo dheeraadka u dhexeeya ayay adeegyadaasoo dhan uu xafiiskan u fududeeya madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya marka haweeneyda ay maanta ku dhawaaqday madaxda ka ah ee xafiiskaasi waxa uu ka dhigan yahay tallaabo soo dedejinaysa in uu madaxweynaha Trump uu ka tanaasulo in arrimihi uu aadka ugu adag ka ahaa inaan laga adkaan iyo in uu siiyo loona fududeeyo adeegyada uu baahan yahay in madaxweynaha cusub ee Joe Biden inuu xilka la wareego.
Waan gartay, laakiin weli dadaaladii dacwadaha ka socda maxkamadaha way wadaan qareennada madaxweynuhu. Marka tallaabadani arrintaa inteen leeg bay hakin karaysaa?
In run ahaantii arrintani waxay arrin xagga moralka ama niyadda u dhisaysaa taageerayaasha madaxweynaha cusub, in waxayna xoojinaysaa in gadaallo badan iyo dhawaaqyo badan oo kasoo yeeraya in xubno muhiimku ah xisbiga jamhuuriga oo ayagu aaminsan si amniga iyo kala dambeynta iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee dalkan dhowr boqol oo sano kasoo jiray in la ilaaliyo, in la siiyo adeegyada ugu baahaya madaxweynaha cusub oo dhani. Sidoo kale waxaynu ognahay dhammaan maxkamadihii uu galay Trump waxaan ugu waaweynaa ilaa 36 inta lagu qiyaaso. Intaynu hubno in 24 ka mid ah ama waa la laalay ama waa lagaga adkaaday, marka taas waxay ku tusaysaa badi maxkamadihii uu ku jiray madaxweynaha Trump in ay moodo inay aanay hore u soconin, oo qaar badanna lagaga adkaaday, qaar badanna dib loogu soo celiyay, qaarna ay iyagu qareennadii Trump u dooday ay la noqdeen. In marka waxaad moodaa hawshaasi, inkastoo uu Trump isagu ku doodayo weli madaxweynaha haatan xilka haya in uu ku guuleysanayo uuna guuleystay, laakiin in wabciga muuqda iyo sida wax u socdaan waxaad moodaa in uu madaxweynuhu ku qasbanaan doono inuu aqbalo natiijadii soo baxday ee ahayd in lagaga adkaaday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay Maraykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay golaha wasiirada kuwoodii ugu muhiimsanaa. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirantiga tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijka muuraha maraykanka inala socodsiinayay.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha v o a nairobi yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay. ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goobo ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya ee kala durkinta dadka ama social distanceka, hase yeeshee qaar dadka ka mid ah ayaa weli aaminsan inaan la gaarin xilligii makhaayadaha la furi lahaa, iyadoo weli ay jiraan dad xanuunka ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani guryaha ku sugan yihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Khaalid Sheekh Yuusuf oo ka mid a maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada Nairobi qaar ka mid a, iyo Siciid Khaliif oo isagu ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Khaalid Sheekh Yuusuf.
makhaayadaha dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dowladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo. waxaa la socotaa in kuraastii la kala fogeeyey oo dadkuna haatan aysan isku dhowaanaynin. maqaayadahan waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka. waxaa la socotaa dad badan oo socotaa inay magaalada ku sugan yihiin, kuwaasoo ku dhib qaday xilligii ay maqaayadaha xirnayeen. dhinaca furitaanka maqaayadahana aada bay dadku usoo dhaweeyeen. maqaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan.
Siciid Khaliif.
Yaasin Xasanid, waxaa moodaa horta dowladdu markii hore ay xirtay khatar weyn baa jirtay oo maqaaxiyaha laga qabay isku imaanshaha dadka. khatarta inkastoo hadda aysan sida hore ahayn, laakiin weli way jirtaa, gaar ahaan meelaha bulshada soomaalidu ay ku nooshahay. waa laga yaabaa meelaha kaleeto in ay shuruucdi si ugu hogaansamayaan iyo ay fiican tahay, laakiin meelaha bulshada soomaalidu ku nooshahay weli waxaa moodaa dadkii layiri karo fogaada shuruucda waxaa ku jirtay 10 meter oo square ahba inaysan laba qof ka badan fariisan karin. taas waxaa moodaa inaan lagu dhaqmaynin, oo soomaalidu waxaa aragtaa iyagoo weli 5-6 iyo 7 qof miis ku wada fadhiya. marka waxaa moodaa khatartii weli laga digayay ee ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro. midda kale oo jirta waxay tahay shuruucda ahayd iyo khatarta ka iman kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha caafimaadkooda la hubiyana ayadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameynayn waxaa la amray inay soo baaraan in qofka 14 beri kastaba baaritaan kale loo diro si loo hubiyo in cudurkii marka la qaaday iyo kaleeto marka haddii shuruucdaas loogu gaansamayo wax dhiba kuma jabna laakiin saan aragno iyo saan muqaaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxaa moodaa inaan howlahaasi weli sidii loogu talagalay loo fulinay
waa run inay dhibaato imaan karto laakiin waxaa la socotaa in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah shaqaalihii waa la baaray dadkii way kala fogaanayaan oo haatan sida hore maahan dadka dad isku soo dhawaanaya maahan waxay la socdaan khatarta cudurka maadaama cudurku uu yahay cudur safmar ah laakiin haatan waxa isbedelay waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad marka taa maadaama ay haystaan warqada caafimaadkana maqaayadii dib ayaa loo furay waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yelaacayo uu dib u soo noqdo hadda maqaayadana aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Moska ama bartamaha magaalada in marka qofku uu soo galaayo marka ugu horeysa ba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa kadibna gacmaha loo dhaqaayo kadibna la soo dhaweynayo oo kursiga fadhiisanayo intuu cuntada sugaayeen uu ilaalinayo nidaamka dadka isba salaamayaan oo gacmaha isku salaamayaan aad bay u kala fog yihiin isla markaana taa warka waxay keenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool dad badan ayaa ka shaqeysto dad badan ayaaba waxay degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada iyagoo cunto u soo doonto marka haatan sida hore maahan dadku way la fahamsanyihiin khatarta cudurka coronavirus waxaa la socotaa Mareykanka iyo meelo kaleba in dib loo furay ganacsigana si tartiib tartiib ah dadkii u fahmayaan iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka wadanka Kenya
Saciid muddo dheer ayay maqaayaduhu xiran yihiin dadkiina waa ku tiirsan yihiin nooshii oo dad baa ka qaata cuntada takeawayga markaasi iyadoo baakadaysan qaata kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay sida Khaalid oo khabiir ku ah maqaayadaha uu sheegayo haddaba maxaa ku diidan tahay in dadku hadday nidaamka raacayaan in maqaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan
muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka tusaale ahaan waxaa ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galay dhahaan maqaaxida way buuxdaa joog sidoo kale bulshadeena soomaalida ah aad bay baan u necebnahay waxaan la yiraahdo tag aweyga ama cuntada in la qaato waxaa jecelnahay inaan fariisano sheekayno meesha wax ku cunno dad tiro badan oo kaleeta u yeelano asxaabtii u yeelano marka haddii lagu dadaalayo guidelineskii iyo shuruucdii dawladdu soo dejisay haddii lagu dadaalayo waxa kuma jabna laakiin dadkeena gaar ahaan xataa Soomaalida kaliya ma ahan bulshada afrikaanka ah dhamaad dad bulshaweyn ama dad jecel inay wada sheekeysaan oo meel fariistaan waa dad jecel in ay maaragtay isgacan qaadaan ishabsiyaan markii dad badan meel ku kulmaana khatarta cudurku waa fahmi kartaa xataa meelaha qaar ku wax laga yaaba meelahi la wada isticmaalaya masuuliyiin oo kala meelaha qaar kood furan waxa laga yaaba meelii fara dhaqo oo kaleeto qof walba meeshii uu gacanta qabsanaya marka waxa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo
Khaalid waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya ama maamulada maqaayadaha ma u dhameystiran yihiin maqaayadaha da Soomaalida inta badan ay joogto waliba dadkii kale oo ajnabiga ah way imaanayaa waxyaabaha uu ka walwalayo dadka lamidka Saciid ay ka walwalayaan ama masuul ha noqoto meelaha lagu isticmaalayo meel biyihii lagu daadinay meel lagu weysiisanay si arrimaha u ilaalisaan
adeegyada waxaan u maleeyaa boqolkiiba 99 ama boqolkiiba 100 waxaan dhigi karaa in la dhameystiray shuruudihii la soo bandhigayna gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in laan laysku imaanin in leenkiiba dad aan ka badnayn shan qof afar qof ay fadhiistaan kuraastii waxaa la socotaa in laba qof ka badan aysan fadhiisan karin goobihii gacmaha lagu dhaqanayna biyo kulul ay yaalaan saambadii gacanta lagu dhaqanayna ay jaartahay baalka sanitizer lagu aaladii alcoholada lagu talagalay in jeermiska lagu dilana ay diyaartahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadii dib loo furo sababtoo ah maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado dhaqaalaha wadanka goobaha ay dadku inta badan ay u soo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegyada maqaayadaha waxa kale oo la socota waxyaabaha take away-da ah in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaabo plastic ah dhinaca hadda caafimaadka aysan u wanaagsanayn marka qofka markuu fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo uu dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyay waxa la socota maqaayadaha inay gacan weyn ka geystaan isdhexgalka ee bulshada hadda ee martir intii aan dib u furnay magaaladeena waxyaabo badan ayaan ilaalinaa nidaam badan ayaa ilaalinaa shuruudii ay dawladda soo bandhigtayna gabi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talagalay ayaan u fulinaa
waa tahay ugu dambeyntii ee ciidow hadii aad tahay dadka wali guriyihii ku xiran oo maxaydihii aadeen oo aaminaynin oo waxa Khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dawladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha maxaydaha ay la soo imaan lahaa maxay tahay ra'yiga aad u hayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadku ay ka walwalayaan COVID-19 ilaanu ku fidin dadka qaarka ku shiraya maqaayadaha kuwa miisaska soo wada jiidanaya kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay maxay tahay talada aad u haysa
talada koowaad u jeedinaya waxay tahay marka horeba haddiiba aa magaalada degantahay aada safar ahayn isku day inaada maqaaxi ka maarantid oo haddii askaabula oo kale aad tahay inaad cuntada karsatid taasuu caafimaadkaagu ku jiraa midda labaad haddii aa ka maarmi weyday ay noqoto inaad maqaaxida aadidna isku day inaad cuntada kasoo qaadatid eeada fariisan maxaa yeele meesha aad fariisanaysay khatar bay leedahay shaqaalaha xataa cuntada kuu keenay ee ku dul istaagaya khatar kaluu leeyahay waxaa kaloo khatar leh iyadana meelihii aad gelaysay iyo meelihii aad sii maraysay waxaasoo dhan baa khatar leh inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican
dadka markii koowaad ee maqaayadda soo galaanba waxyaabihii daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsan yihiin oo weeracaan sida gacmaha dhaqashada inay alkolooda gacanta marsadaan dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan annagana maamulka maqaayadda haddaan annana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu bad qabo asagoo wanaagsan oo caafimaad qabona gurigiisa dib ugu noqdo dhinaca musqulaana waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxay haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray marka xaalka waa sida hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan
ad ayaad u mahadsantihin kuwaasi waxaa ahayn Khaalid Sheekh Yuusuf oo maamula kana shaqeeya makhaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaal magaalada Nairobi iyo Saciid Khaliif oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada doodda gaaban intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
sanad yasiin ciise oo dooda gaaban la socodsiinayay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
haddana dhageystayaal aynu jaleecno dhinaca iyo heesaha ku soo dhawaada heestan
Adam faro faro kudigai
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddeedii galabnimo waa naga intaa. Tan iyo intaynu hawada ku kulmayno mar kale, waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka weligeed ma aysan aqoonsanin mabaadi'da lagu dhisay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. Waxaana xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu u sheegay asbuucan warbaahinta, uma dulqaadan doono isku dayada sharci darrada ah ee xukuumadda maxkamaddaasi ay ku rido dadka u dhashay Mareykanka. Si loo ilaaliyo madax bannaanida Mareykanka iyo gabaadka shaqaalaha Mareykanka oo aysan ugu dhicin xukuumo sharci darro ah, waxaa dowladda Mareykanka ay soo saartay cunaqabateen dhaqaale oo la saaro madaxda garsoorka dacwad oogayaasha ee maxkamaddaasi, sida madaxa dacwad oogayaasha Fatu Bensouda iyo xubno kale oo ka mid ah hoggaanka maxkamaddaasi oo uu ku jiro Fakiso Mokojoko. Wareysi safiirka Mareykanka ee dhinaca dambiyada caalamiga ah Morsi Tan uu siiyey warbaahinta ayaa isna wuxuu ku sheegay in ICC ay ka leexatay hadafkii markii horeeto loo dhisay, taasi beddelkeedana ay halkii ay u dhaqmi lahayd hanaanka cadaaliga ah ee sharciga la horkeena dadka geysta tacadiyada waaweyn, waxa ay u leexatay raadadka siyaasadda lagu baarayo shaqaalaha dowladda Mareykanka iyo sidoo kaleeto dalalka xulufada la'ah. Maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah uma shaqeyso sidii la rabay inay u shaqeyso, waxaana laga rabay inay noqoto maxkamadda ugu dambeysa ee qaado dambiyada. Waxaa horey u soo aragnay baaritaano ay ku sameysay shaqaalaheena. Waxaan leenahay hanaanka ugu fiican ee lagu baaro cadaaladda oo tusaale u ah dunida. Aragtida ah in aan maareyn karin arrimaheena waxa ay ka dhigan tahay runtii waxaan macquul ahayn. Ambassador Tan ayaa waxa uu sheegay in baaritaanada siyaasadeysan ee ICC ku sameeyayso shaqaalaha Mareykanka ee Afghanistan inay tahay mid wiiqaysa cadaaladda intii ay hormari lahayd maxkamaddaasi. Sidoo kale ma ahan arrinkan wixii laga rabay in maxkamaddu ay sameeyso. Waxa ay leedahay xajmi ay ku qaaday 4 xukun oo dambi oo aanan lahayn cadeemo ku filan qaarkood. Koodna waxa uu ahaa mid racfaan laga qaatay. Waxaana dowladda Mareykanka ay sameysay wax ka badan inta ay sameysay maxkamadan. Dib u nidaamin lagu sameeyo ayaa muhiim ah ayaa la yiri si loo ilaaliyo hanaanka mabaadi'da ee ICC-da ay ku dhisan tahay. Si loogu ogolaado ayaa la yiri Mareykanka iyo sidoo kale xulufadiisa markasta oo ay lagama maarmaan u tahay. tani inta laga helayo arrinkaasina waxa safiirtan uu xaqiijiyay in madaxweynaha Mareykanka iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ay ka go'an tahay in ay la joogsadaan meel shaqaalaha dawladda Mareykanka ayna ka difaacaan ka hor inta aysan dhulka ku jiidin guddi ay ka dhuntay diiradii ay ku eegi lahaayeen cadaaladda. Taasi waxay ahayd